qilaman.
Dada, men.
Mayli o'g'lim, sog' bo'lasizlar, men ketdim.
Dada, ketmang, uzoq yo'l ishaga mo'ylasiz, siz ham o'ylasiz.
Menga qara, hamma ketyotdi-ku, mashinada ketyotdilar, piyoda ketyotdilar, menga nima bo'lgan? Boraman dedim, boraman, tamom.
Oxay, Afrika ishakda ketmaydilar-ku, dada.
Nima ishing bo'lsa ani? Men boraman dedim, boraman. Bo'y ishga ketdi.
Hamsaya.
Ye,
qayerga ketyapsiz?
Yaxshimisiz? Ishakda Afrikaga ketaman. Nima dedingiz? Qanday? Andoq istoriya qo'yaman. Hammaga assalomu alaykum. Afrikaga birinchi kun deyman.
Ishak xabari bormi, qay? Afrikaga ketayotgan?
Yo'q, ol, yo'lda aytaman.
Hay, o'ylmoqchi ekan. Bo'lsin.
Nimaga o'ylaman? Menga qarang, siz ham sen hech qachon meni ko'ra olmaysiz. Men xolis sizga bo'lki, Afrikaga borib telefon etaman. Tushundingiz?
Afrikada uysel ishlamaydi.
Belayn nomerim ham bo'lki. Belayn qilaman sizga. Sog' bo'lasiz, hamsiya.
Bo'lsin, bo'lsin.
Mana, hurmatli obunachilar, Afrikaga eshakda birinchi kun. Hey!
Oyog'im,
hamsiya. Afrikaga ketaman deyantiz, qani?
Afrikaga ketayotman, hamsiya. Yo'lda eshak Afrikaga ketayotamiz, aytsam meni ko'tarurdi, qochib ketdi.
Siz ham hayron qolaman deb. Hali bu Afrikada, balachaqangizga qarang, uyingizda qotilingiz bor, nima qilasiz Afrikada?
Ey, men baribir boraman, hamsiya, siz ishingiz bo'lmasin.
Menga qarang, bu safar ketayotganingizda menga ayting bir kun oldin. To'rtta kuchuk topib beraman, orqasiga chana bog'lab ketasiz. Haymi?